Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Vācijas militārais atbalsts Ukrainai. Pirmais gads pēc Krīvijas lielo iebrukumu Ukrainā būtiski mainījis Vācijas politiku. Taču, kā lasam portālā Deutsche Welle, Vācija visvēl cīnījās ar laikmeta pagrīziņa i pagrīziņa punkts goja cīšlānum. Atgodosim Kievis visnūtaļ nostropējušo reakciju par Berlīnis kā viešanos sniegt militāro atbalstu kara pirmajos mēnešos. Protams, ka svarīgi ņemt vērā viesturisko Vācijas politiku, nesūtēt īrūčus iz kara zonam. Līdz ir vairākai 2,7 miljardu eiro vārtos militāros palēdzības dešķieršanu, jebkādas dumstarpēbas starp Kievu un Berlīni ir dzāstas. Izelenskis nesenajā vizētā slavēja Vāciju kā eistinu draugu un uzticamu sabiedrotu. Savpus Vācijas kanclers Olaf Scholz skaidri norodīja.
Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie das notwendig ist.
Mēs atbalstīsim Ukrainu tik ilgi, cik tas būs vajadzīgs. 2,7 miljardi ir cīši lala summa. Piemēram, Latvijas budžeta izdevumi 2023. gadam ir planavoti 14,7 miljardu eiro apmērā. Taču mūsdienīga militāro tehnika ir cīši dorga. Palēdzības ietvaros Ukrainai tiks piegodoti vēl 30 tanki Leopard 1, bruņumašīnas Murder, pretgaisa aizsardzības sistēmas Izlaug droni, paviestavas aizsardzības ministriem. Visu kopā Vācija sniegus Ukrainai atbalstu nu jau teju 5 miljardu eiro apmērā. Kā viestēja Vācijas mēdījis Deutschlandfunk, Bundestaga aizsardzības komitejas priekšsēdētojs Straks Cimermanis izasacējis, ka Ukraina daboja tīši tū, kas tā ir vajadzīgs, ja tas ir cīši lāls suļsis priekšu. Kā raksta Vācijas izdevums Zu Deutsche Zeitung, ar Leopard 2 tankim jau izveidotas divi bataljoni. Ukrainas armija sajām uz 40 Murder bruņutransportīrus ar munīciju, divas bruņotas atmīniešanas mašinas i divējas bruņotas mīnu likvidiešanas mašinas. Ja varēja Berlīna nūdavus Ukrainai pret gaisa aizsardzības sistēmu Patriot, labokai aizsardzībai pret Krīvijas gaisa uzbrukumiem. Savpus kristēgu demokrātu politiķis Hans uzskata, ka iniciatīva ir pareiza, taču te go ļoti lānum. Es aicino valdēbu nudrūšanot, lai arī Ukraina vieļok saimta rezervis daļas i vairok munīcijas. Bējušais boksars tagad Kievis Govas pilsātas Gova Vitālijas Kličko izasacījis, ka ritu viesturisku paketu Olaf Scholz demonstrē, ka militārais atbalsts tiks saimts arī spriekšu. Kara sokumā Berlīnā vēl bija diskusija – sūtēt vai nesūtēt 5000 ķiveru. Vācijas valdība ir dabūjusi īspēdīgu attaisnību un palikusi par vienu no Ukrainas svarīgākajiem draugiem. Te gan jopiebilst, ka arī Francija sūlē piegodot Ukrainai tankus un bruņumašinas un jūle palēdzēs sagatavot kaujam apmēram 2000 ukraiņu karavēru. Bet Lielbritānija ir apstiprinusi, ka piegodos Ukrainai tola darbības rādījusi raķetis Storm Shadow, kas teik palaistis no lidmašinam atcerūdūtīs toļok no frontes linijām. Raķetis lidoja zemā augstumā, spējot veiksmīgāk izvairēties no ienaidnieka radara. Protams, ka atklots ir vaicojums, cik nu izskaitētos militāros tehnikas Ukraina varēs izmantot ofensīvā pret Krīvijas bruņotajiem spākiem. Ukrainas aizsardzības ministris Aleksejs Reznikovs paviestējis, ka gatavošanos pretuzbrukumam ir Rīgos finiša taisnē, ieteikot gaidēti atbilstošoki laikapstokļi. Operācijas sokšūtīs negaidētē. Kā zināms, tad viens no pretuzbrukuma uzdevumiem būs atbrēvot Krimu.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.